Kapitola 23. Coriolánovi přeběhl mráz po zádech a vnímal, jak zbytek vojáků přešlapuje. Uteč, uteč, Lil, u... Křik sílil, obklopoval ho, odrážel se od stromů a útočil na něj zezadu. Na okamžik ho napadlo, že zešílel. Navzdory rozkazům se ohlédl. Téměř očekával, že uvidí, jak se k ním z lesa řítí armáda arlů. Nic, nikde nikdo. Potom se ten hlas ozval znovu z větve několik metrů nad ním. Uteč, uteč, Lil, u... Při pohledu na malého černého ptáka si vzpomněl na laboratoř doktorky Gólové, kde viděl stejné tvory usazené na vrcholu klece. Reprozobové. Les jich tu musel být plný. Napodobovali arlův poslední výkřik, stejně jako napodobovali kvílení avoxů v laboratoři. Uteč, uteč, Lil, u. Uteč, uteč, Lil, u. Uteč, uteč, Lil, u. Coriolanus se otočil zpátky. Viděl, jaký účinek mají ptáci na zadní řadu nováčků. Zbytek mírotvorců stál pevně v pozoru. Už jsou na to zvyklí, pomyslel si. Nebyl si jistý, jestli si někdy zvykne na takové opakování smrtelných výkřiků. Už teď se zvuk měnil z arlova hlasu v cosi téměř melodického. V několik tónů, které zrcadlily intonaci jeho hlasu a kterým se nějak dařilo znít ještě tíživěji než jeho původnímu výkřiku. Mírotvorci mezi tím v davu dopadli tu ženu, Lil, a odnášeli ji pryč. Ještě naposledy zoufale zakvílela a ptáci napodobili i ji, nejprve jako hlas a poté jako součást aranžmá. Lidská řeč se vytratila a zůstal jen hudební sbor arlova a Lilina křiku. Reprodrozdi, zavrčel voják před Coriolánem, zatracený mutanti. Coriolanus si vybavil rozhovor s Lucy Gray před tím interview. Víš, co se říká? Představení neskončilo, dokud nezaspívá reprodrost. Reprodrost? Určitě si ty průpovídky vymýšlíš. Tuhle ne, reprodrost je opravdový pták a zpívá v tvém představení. Na mém ne, drahoušku, na vašem, nebo aspoň na kapitolském. Určitě měla na mysli tohle. Kapitolské představení byla poprava. Reprodrost je opravdový pták, ne reprozob, nějaký jiný, nejspíš místní. Ale to bylo divné, protože ten voják je označil za mutanty. Napínal oči, aby nějakého rozeznal v listoví. Když teď věděl, co hledá, objevil několik reprozobů. Možná jsou reprodrozdi stejní, ale ne, moment, tamhle, o kousek výš. Černý pták, nepatrně větší než reprozobové. Náhle rozevřel křídla a ukázal dvě oslnivě bílé skvrny. Pak pozvedl zobák ke své písni. Coriolanus si byl jistý, že právě uviděl prvního reprodrozda a okamžitě k němu pocítil nechuť. Zpěv ptáků zneklidnil i diváky. Šepot přerostl v mumlání a to v námitky, když mírotvorci strčili Lil do dodávky, kterou přivezli arla. Coriolanus se bál mentality davu, co když se obrátí proti vojákům. Sám od sebe palcem odjistil pušku. Při krátké dávce výstřelů nadskočil a rozhlédl se po krvácejících tělech, ale spatřil jen jednoho důstojníka, jak spouští pušku. Důstojník se zasmál a kývl na velitele. Právě vypálil do stromů a vyplašil hejno ptáků, kteří se rozletěli pryč. Coriolanus mezi nimi rozeznal desítky párů černobílých křídel. Střelba stlumila i reptání davu a viděl, jak mírotvorci mávají na lidi a křičí zpátky do práce a představení skončilo. Prostranství se vyprazňovalo, ale on dál stál v pozoru, doufal, že si nikdo nevšiml jeho nervozity. Když všichni nastoupili na nákladní vůz a rozjeli se zpátky k základně, major řekl, měl jsem vás varovat před těmi ptáky. Co jsou přesně zač? Zeptal se Coriolanus. Major si odfrkl. Podle mě jsou hlavně jeden velký omyl. Mutanti? Vyptával se Coriolanus. Něco takového. Vlastně jejich potomci, odpověděl major. Po válce Kapitol vypustil všechny reprozoby do přírody, ať sami vymřou, a to se taky mělo stát, protože to byli samí samci. Jenže našli zálibu v místních drozdech mnohohlasých a jejich samice byly zřejmě svolné. Teď tu máme tyhle reprodrozdí z růdy. Za pár let bude po všech reprozobech a uvidíme, jestli se ti noví budou schopní křížit mezi sebou. Coriolanus nechtěl strávit příštích 20 let posloucháním toho, jak zpracovávají zdejší popravy v serenády. Jestli se opravdu stane důstojníkem, mohl by zorganizovat loveckou výpravu, aby od nich očistil lesy. Ale proč čekat? Proč to nenavrhnout hned jako cvičnou střelbu pro nováčky? Nikdo ty ptáky přece neměl rád. Hned se začal cítit líp. Obrátil se k Sejanovi, aby mu pověděl o svém plánu, ale ten se tvářil stejně zasmušile jako v Kapitolu. Co se děje? Sejanus nespouštěl oči z lesa. Pořádně jsem si to nepromyslel. Jak to myslíš? Zeptal se Coriolanus, ale Sejanus jen zavrtěl hlavou. Po návratu na základnu odevzdali pušky a nečekaně měli volno až do večeře v 5 hodin. Jakmile se převlékli do normálního oděvu, Sejanus zahučel něco o tom, že napíše mamce a zmizel. Coriolanus našel na posteli dopis, který pro něj asi vyzvedl jeden z jeho spolubydlících. Poznal jemný pavučinkovitý rukopis Pluriba Bella a vylezl si na postel, aby si ho přečetl. Podstatná část dopisu potvrzovala to, co už věděl od Tigris, že Pluribus snouvovým pomáhá zařizováním prodeje jejich nábytku i poskytnutím dočasného ubytování, než si najdou něco lepšího. Jeden odstavec ale Coriolana zaujal. Je mi moc líto, jak to s tebou dopadlo. Trest Kasky Haibotma mi připadá neúměrně tvrdý. A to mě přimělo k zamyšlení. Myslím, že jsem se ti zmínil o tom, že on a tvůj otec byli nerozluční kamarádi, když studovali na univerzitě. Vzpomínám si ovšem, že ke konci jejich studia mezi nimi došlo k hádce. To pro ně bylo velice netypické. Kaska se vztekal a tvrdil, že byl opilý a celé to myslel jako žert. A tvůj otec říkal, že by mu Kaska měl být vděčný, že mu prokazuje laskavost. Tvůj otec odešel, ale Kaska pil dál, dokud jsem nezavíral. Zeptal jsem se ho, co se děje, a on řekl jen, jako můry k plameni. Byl hodně opilý. Předpokládal jsem, že se nakonec udobřili, ale možná ne. Oba krátce na to nastoupili do práce a já už je příliš nevídal. Lidé se rozcházejí. Tento úryvek jakéhosi příběhu představoval to nejpodrobnější vysvětlení, proč ho děkan Haibotm nenávidí, jaké Coriolanus kdy získal. Nějaká hádka. Rozchod ve zlém. Věděl, že se neudobřili, jedině že by se pak pohádali znovu. To bylo jasné z hořkosti, s níž děkan o jeho otci mluvil. Jak musel děkan být malicherný, aby v sobě dosud hýčkal jizvy z nějaké neschody na škole? I teď, když jeho domnělý nepřítel byl dávno mrtvý. Nechte to být, ano, pomyslel si Coriolanus. Co pak na tom ještě záleží? U večeře chtěli usměvan, tyčka a vat slyšet o popravě a Coriolanus se jim snažil vyhovět. Jeho nápad na využití reprodrozdů k cvičné střelbě byl přijat s nadšením a všichni ho povzbuzovali, ať to přednese nadřízeným. Jedinou výjimkou byl Sejanus, který seděl mlčky a zádumčivě u stolu nad tácem s těstovinami. Coriolanus po něm ustaraně pokukoval. Když Sejanus naposledy ztratil chuť k jídlu, přišel i o zdravý rozum. Když později umývali podlahu v jídelně, uhodil na něj. Co tě trápí? A neříkej, že nic. Sejanus ponořil mop do kbelíku s kalnou vodou. Já nevím. pořád přemýšlím o tom, co by se dneska stalo, kdyby nás ty lidi napadli. Museli bychom do nich střílet? Nejspíš ne, odpověděl Coriolanus, přestože uvažoval o tom též. Asi bychom vypálili jen několik ran do vzduchu. Když pomáhám zabíjet lidi v krajích, v čem je to lepší, než je pomáhat zabíjet v hladových hrách? Zeptal se Sejanus. Coriolanus se tedy nemýlil. Sejanus se topil v dalším etickém močálu. Co si čekal? Co si myslel, že tady budeš dělat? Myslel jsem, že bych mohl dělat zdravotníka, přiznal Sejanus. Zdravotníka, zopakoval Coriolanus. Myslíš doktora? Ne, k tomu bych musel vystudovat univerzitu, vysvětlil Sejanus. Zdravotník má jen povrchnější znalosti, ale mohl bych pomáhat zraněným, ať by pocházeli z Kapitolu nebo z krajů, pokud by došlo k násilným nepokojům. Každopádně bych nikomu neubližoval. Já prostě nevím, jestli někdy dokážu někoho zabít, Corio. Coriolanus se na něj podrážděně podíval. Copak Sejanus zapomněl, že ho svým lehkomyslným chováním přinutil zabít Cívana? Že ho svým sobectvím okradl o přepich podobného prohlášení? Při pomyšlení na starého Straba Plinta musel potlačit smích. Zbrojní magnát s pacifistickým dědicem. Dokázal si představit rozhovory, které probíhaly mezi otcem a synem. Jaký zmar, pomyslel si, takhle rozložit dynastii. A co ve válce? Zeptal se Sejana. Jsi přece voják. Já vím, válka by asi byla něco jiného, odpověděl Sejanus. Ale musel bych bojovat za něco, čemu věřím. Musel bych věřit, že ta válka zlepší svět. Pořád bych radši byl zdravotník, ale ukázalo se, že po nich momentálně není velká poptávka, když není válka. Mají dlouhý seznam čekatelů, kteří by chtěli pracovat na klinice. I k tomu ale potřebuješ doporučení a seržant mi ho nechce dát. Proč ne? Připadá mi, že by ses tam dokonale hodil, podivil se Coriolanus. Protože jsem příliš dobrý s puškou, vysvětlil Sejanus. Je to pravda, umím skvěle střílet. Otec mě to učil od chvíle, kdy jsem byl malý. Každý týden jsem musel povinně chodit na střelby. Považuje to za součást rodinného podnikání. Coriolanus se nad tím zamyslel. Proč si to nezatajil? Já myslel, že to tajím. Ve skutečnosti střílím mnohem líp. Snažil jsem se nevyčnívat z řady, ale zbytek oddílu je příšerný. Sejanus se zarazil. Tebe nemyslím. Ale jo, já taky, zasmál se Coriolanus. Podívej, podle mě to moc prožíváš. Popravy přece nejsou každý den. A pokud někdy dojde na lámání chleba, prostě střílej tak, abys nikoho netrefil. Tím ale Sejana jenom popudil. A co, když to bude znamenat, že ty, Tyčka, nebo Usměvan zemřete, protože jsem vás nechránil? Ale Sejane, vybuchl Coriolanus, nesmíš všechno tolik řešit, představovat si ty nejhorší možné scénáře. Nic takového se nestane, všichni tu zemřeme stářím nebo vyčerpáním z nadměrného umývání podlah, podle toho, co přijde dřív. Mezitím přestaň zasahovat terč, nebo si vymysli, že máš něco s očima, nebo si přibouchni ruku do dveří. Jinými slovy, přestaň být tak sebestředný, řekl Sejanus. Přinejmenším tak teatrální. Takhle si skončil v aréně, vzpomínáš? Zeptal se Coriolanus. Sejanus sebou trhl, jako kdyby dostal ránu. Po chvíli ale přikývl. Tak jsem skoro způsobil smrt nás obou. Máš pravdu, Corio. Díky. Budu přemýšlet o tom, co jsi mi řekl. V sobotu přišla bouřka, která po sobě zanechala silnou vrstvu bahna a tak těžký vzduch, až Coriolanus uvažoval, jestli by se nedal ždímat jako houba. Přišel na chuť sucharovým slaným jídlům a pokaždé vyjedl svůj talíř. Po každodenním tréninku si připadal silnější, mrštnější a sebevědomější. V tělesné zdatnosti by se vyrovnal místním, i když celý den dřeli v dolech. Ne, že by mu boj muže proti muži připadal pravděpodobný už kvůli arzenálu mírotvorců, ale pokud na něj dojde, bude připravený. Během cvičných střeleb sledoval se Jana, jehož umění se mírně zhoršilo. To bylo dobře. Prudká změna schopností by přilákala pozornost. Kdyby mu o svém vynikajícím střeleckém umění říkal někdo jiný, Coriolanus by ho podezříval, že přehání. Ale Sejanus se nikdy nechvástal. Když tvrdil, že je skvělý střelec, pak jim taky bez pochyby byl, což znamenalo, že by byl opravdovým přínosem v hubení reprodrozdů, kdyby ho k tomu dokázal přemluvit. Na konci střelby Coriolanus předložil svůj nápad seržantovi a seržantova odpověď ho potěšila. To možná není tak špatný nápad, zabili by se dvě mouchy jednou ranou. Možná spíš dva ptáci, zažertoval Coriolanus a seržant ho odměnil pobaveným odfrknutím. Po parném odpoledni v prádelně, kde dávali oblečení do praček a sušiček, třídili ho a skládali, zhltl večeři a vykročil ke sprchám. Zdálo se mu to, nebo mu zhoustly vousy. Obdivně na sebe hleděl do zrcadla, zatímco si přejížděl po tvářích břitvou. Další známka, že odrůstá chlapeckým létům. Ručníkem si vysušil vlasy. Byl rád, že mu už aspoň trochu odrostly. Tu a tam je dokonce dokázal přimět k mírnému zvlnění. Příslib kapely, která bude večer hrát v jarmarku, naplnil sprchy vzrušením. Nikdo z nováčků podle všeho nesledoval letošní hladové hry. Bude tam zpívat nějaká holka? Jo, z kapitolu. Ne, z kapitolu ne. Jela tam jenom na hladové hry. Aha, tak to asi vyhrála. S obličeji zářícími horkem a čistotou vyrazili Coriolanus a jeho spolubydlící večer ze základny. Strážný ve službě jim řekl, ať drží hlavu vzhůru. Nás pět by nejspíš dokázalo vyřídit pár horníků, poznamenal Tyčka a rozhlédl se. Při normální potyčce určitě, souhlasil usměvan. Ale co, kdyby měli zbraně? Tady zbraně mít nesmějí, nebo ano? Zeptal se Tyčka. Legálně ne, ale nějaké určitě kolují mezi lidmi od války, schované pod podlahovými prkny, ve stromech a tak dále. Můžeš tu sehnat cokoliv, když máš peníze, řekl usměvan s vědoucím pokývnutím. Ty nikdo z nich nemá, upozornil ho Sejanus. Z toho, že se pohybuje pěšky mimo základnu, byl nervózní i Coriolanus, ale připisoval to změti emocí, které ho zaplavovaly. Před setkáním s Lucy Gray se u něj střídalo vzrušení, strach, sebevědomí a zoufalá nejistota. Chtěl jí toho tolik říct, zeptat se jí na tolik věcí, že nevěděl, kde by měl začít. Možná dalším z těch dlouhých, neuspěchaných polibků. Zhruba po 20 minutách dorazili k jarmarku. Za lepších dob se jednalo o sklad uhlí, ale po snížení těžby zůstal prázdný. Možná ho vlastnil nějaký kapitolan, ne-li samotný kapitol. Nevypadalo to však, že by se o budovu někdo staral. Několik provizorních stánků u stěn vystavovalo různé zboží, většinou z druhé ruky. Coriolanus mezi nabízenými věcmi viděl všechno od pahýlů svíček po mrtvé králíky, od podomácku upletených sandálů po prasklé brýle. Obával se, že po té popravě se k nim místní budou chovat nepřátelsky, ale nikdo si jich podle všeho nevšímal. Ze základny ostatně přišla podstatná část zákazníků. Usměvan, který obchodoval na černém trhu ve svém rodném kraji, strategicky obětoval jeden koláček na vzorek. Rozlámal ho na tucet kousků a nechal ho ochutnat lidem, které považoval za potenciální kupce. Kouzlo Sejanovy mamky zapůsobilo i tady a po několikeré výměně s pirátskými výrobci a prodeji za peníze dalším zájemcům získali litrovou láhev s čirou tekutinou tak silnou, že jim z její vůně slzely oči. Dáme si do nosu, sliboval usměvan. Tady tomu říkají bílá kořalka, ale v podstatě to je načernopálená whisky. Všichni si přihnuli, což vyústilo ve všeobecný kašel a pleskání do zad, a zbytek si nechali na představení. Coriolanus, kterému zbývalo ještě několik karamelových kuliček, se zeptal na vstupenky, ale lidé jen mávali rukou. Nechávají si zaplatit až na konci, řekl jeden muž. Radši si obsaďte místa, jestli chcete slušně vidět. Čekáme tu nával, ta holka je zpátky. Obsazení místa spočívalo v tom, že si vzali starou bednu, cívku nebo plastový kbelík z hromady v rohu a postavili si je na místo, odkud bylo vidět na jeviště, tvořené v podstatě jen paletami vyskládanými na jednom konci jarmarku. Coriolanus si vybral místo u stěny zhruba v polovině místnosti. Takhle si ho Lucy Gray nejspíš nevšimne a tomu vyhovovalo. Potřeboval čas, aby se rozhodl, jak ji osloví. Slyšela o jeho příjezdu? Nejspíš ne, protože kdo by jí to řekl? Na základně ho oslovovali barone a nikdo se nezmínil o jeho roli v hladových hrách. Setmělo se a někdo zmáčkl vypínač, kterým rozsvítil různorodá světla pověšená na prastarém kabelu a několika podezřele vyhlížejících prodlužovačkách. Coriolanus se rozhlédl po nejbližším východu. Připadalo mu nevyhnutelné, že tu dojde k požáru. Vzhledem k dřevěné konstrukci a uhelnému prachu to tady jediná zbloudilá jiskra mohla v mžiku proměnit v pekelnou výheň. Místnost se začala plnit mírotvorci a místními lidmi. Většinou šlo o muže, ale nechyběly ani ženy. Muselo tady být skoro 200 lidí, když se objevil hubený, asi 12-letý chlapec v klobouku ozdobeném barevnými pery, postavil na jeviště jediný mikrofon a připojil ho k černé skříňce po straně. Přitáhl k mikrofonu dřevěnou bednu a vrátil se za roztrhanou přikrývku, sloužící nyní jako opona. Diváci zareagovali na jeho přípravy tím, že začali rytmicky tleskat způsobem, který strhoval další a další. Dokonce i Coriolanus se připojil. Lidé volali, ať představení začne, a po době, která mu připadala jako věčnost, se přikrývka odsunula ke straně a spoza ní vyšla dívenka v růžových šatičkách. Vysekla divákům pukrle. Publikum začalo nadšeně halekat, když dívenka spustila na bubínek, který měla pověšený na provázku kolem krku, a přitančila k mikrofonu. Do toho, Maud Ivory, zakřičel mírotvorce vedle něj, a on poznal, že to je ta sestřenice, o níž se zmínila Lucy Gray. Sestřenice, co si pamatuje slova každé písně, kterou kdy zaslechla. To bylo odvážné tvrzení o někom tak mladém. Dívence nemohlo být víc než 8 nebo 9 let. Vyskočila si na bednu a zamávala divákům. Ahoj všichni a díky, že jste dnes večer přišli. Je vám tu dost teplo? Zeptala se roztomilým, vysokým hláskem a diváci se zasmáli. Chystáme se vás ještě trochu rozehřát. Já jsem Maud Ivory a je mi ctí představit vám kapelu. Publikum se roztleskalo a dívenka udělala další pukrle. Až když v místnosti zase zavládlo dostatečné ticho, začala představovat jednotlivé členy. Na mandolínu hraje Tem Ember. Spoza přikrývky vyšel vysoký, kostnatý mladík v klobouku z pery a zabrnkal na nástroj podobný kytaře, ale s tělem, které se tvarem podobalo spíš slze. Přistoupil k Maud Ivory, nevěnoval pozornost divákům a jeho prsty se rozeběhly po strunách. Následoval chlapec, který předtím připravil mikrofon, teď hrál na housle. To je Clerk Carmine na housličky, oznámila Maud Ivory a chlapec se k ní připojil, aniž by přestal hrát. A Barb Azur na basu. Štíhlá žena v kostkovaných modrých šatech ke kotníkům přitáhla nástroj, který vypadal jako obří housle. Ostýchavě zamávala publiku a postavila se vedle ostatních. A nyní čerstvě po návratu z Kapitolu jediná a jedinečná Lucy Gray Birdová. Coriolanus zatajil dech. Na jeviště vběhla Lucy Gray, v jedné ruce kytaru. Sytě zelené šaty za ní vlály a rysy měla zvýrazněné líčením. Diváci vyskočili. Tem Amber odsunul bednu dozadu a Lucy Gray zaujala místo před mikrofonem. Dobrý večer, 12. kraji. Stýskalo se vám po mně? Zazubila se, když diváci zařičeli v odpověď. Vsadím se, že jste nečekali, že mě ještě někdy uvidíte. A to samé platí i pro mě. Ale jsem zpátky. Rozhodně jsem zpátky. Jeden mírotvorce, pobízený svými kamarády, rozpačitě přistoupil k jevišti a podal jí do poloviny plnou láhev bílé kořalky. Je, co pak je to? Ta je pro mě? Zeptala se Lucy Gray a přijala láhev. Mírotvorce posunkem naznačil, že je to dárek od jejich skupiny. Všichni přece víte, že jsem přestala pít, když mi bylo 12. Diváci se hlasitě rozesmáli. Co je? Vždyť je to pravda. Samozřejmě nezaškodí mít trochu u sebe pro lékařské účely. Velice vám děkuju, cením si toho. Podívala se na láhev, vrhla pohled po publiku a přihnula si z ní. Abych si pročistila potrubí, pravila nevinně v reakci na halekání diváků. Vlastně nevím, proč se pořád vracím, když se ke mně chováte takhle. Ale vracím se. Připomíná mi to jednu písničku. Lucy Gray brnkla do kytary a rozhlédla se po zbytku kapely, která stála v půlkruhu kolem mikrofonu. Tak, ptáčkové moji, raz a dva a raz, dva, tři a. Spustila hudba, optimistická a veselá. Coriolanus se přistihl, že poklepává nohou do rytmu, ale to už se Lucy Gray naklonila k mikrofonu. Srdce moje říct si nedá, tohle prostě jisté je, ta věc není žádná věda, než se člověk naděje, můžeš ho střelit, kopnout, sejmout, stejně půjde za tebou. Srdce moje pomatené, rozum, ten mu chybí, miluje tě a ne, že ne, vše, co chceš, ti slíbí, můžeš ho bodat, mačkat, mlátit, stejně půjde za tebou. Kéž by na tom záleželo, jak se schoval ke mně, jak si mohl moje srdce zadupat do země. Zdali pak ti lichotilo, že jsi ho týrat mohl. Proto ses tak k němu choval, protos mi ho šlohl. Lucy Gray ustoupila od mikrofonu a pustila k němu Clerka Carmina, který zahrál na housle solo. Za doprovodu ostatních rozvíjel melodii písně. Coriolanus nedokázal spustit oči z Lucy Gray. Obličej jí zářil víc než kdy předtím. Takhle vypadá, když je šťastná, pomyslel si. Je překrásná. Překrásná způsobem, který viděl každý, nejen on. To by mohl být problém. U srdce ho bodla žárlivost. Ale ne, byla to jeho dívka. Nebo ne? Vzpomněl si na píseň, kterou zpívala během interview o tom chlápkovi, co jí zlomil srdce. Rozhlédl se po ostatních účinkujících, jestli mezi nimi neuvidí možného viníka. Byl tam jen Tem Amber s mandolínou, ale nepřeskakovaly mezi nimi žádné jiskry. Tak někdo z místních? Diváci zatleskali Clerku Carminovi a Lucy Gray se vrátila k mikrofonu. Srdce si mi sevřel v pasti, a to velkou silou. Proč si mi ho musel zmásti a rozřezat pilou? Můžeš ho chytit, řezat, tisknout, stejně půjde za tebou. Dál mi srdce tluče v hrudi, to zvyk však pouze je. Nehřeje už, jenom studí, jako voda v strouze. Můžeš ho mučit, leč jak blázen, stejně půjde za tebou. Spal ho. Odhoď, nevracej ho, rozbij, upeč, utírej ho, můžeš ho zničit, vím, ale k čertu s tím, stejně půjde za tebou. Po potlesku a chvíli hlasitého povykování se publikum uklidnilo, aby si poslechlo další číslo. jak Coriolanus věděl ze zkoušek na interview v Kapitolu, Lucy Gray měla široký a rozmanitý repertoár, včetně instrumentálních písní. Občas někteří z kapely odešli a zmizeli za přikrývkou, aby přenechali jeviště dvojici nebo sólovému účinkujícímu. Tam Amber uhranul publikum blesku rychlými prsty, ale po celou dobu si uchovával prázdný, duchem nepřítomný výraz. Maud Ivory, miláček diváků, zaspívala ponuře zábavnou píseň o hornické dceři, která se utopila, a vyzvala diváky, aby se připojili k refrénu. Mnozí ku podivu poslechli, nebo to možná nebylo ku podivu, vzhledem k tomu, že většina z nich už byla přiopilá. Ach má drahá, moje drahá Clementine, odešla si jednou provždy, je mi líto, Clementine. Některé písně byly téměř nesrozumitelné, plné neznámých slov, u kterých Coriolanus horko těžko odhadoval smysl a vzpomněl si, jak Lucy Gray říkala, že pocházejí z jiné doby. Zejména během nich se pětice obracela k sobě, pohupovala se do rytmu a svými hlasy splétala složité harmonie. Moc se mu to nelíbilo, ten zvuk ho zneklidňoval. Teprve po třech takových písních si uvědomil, že mu připomínají reprodrozdy. Většina písní naštěstí byla novější a víc lahodili jeho uchu. Kapela ukončila vystoupení písní, kterou znal ze sklizně. Kde pak? To, co vzít mi můžeš, nestojí ani grešli. Dám ti to i zadarmo, jen klidně ber, chceš-li. To, co můžeš mi vzít, nestálo mi nikdy za to mít. Publikum nepřehlédlo nový smysl, který tato píseň měla. Kapitol se pokusil Lucy Gray obrat o všechno a naprosto selhal. Když dozněl potlesk, Lucy Gray kývla na Maud Ivory, dívenka zaběhla za přikrývku a objevila se s košíkem opleteným veselými stuhami. Velice vám děkujeme, řekla Lucy Gray. Všichni víte, jak to chodí. Nevybíráme za vstupné, protože hladoví někdy potřebují hudbu nejvíc ze všech. Ale my taky máme hlad, takže pokud byste chtěli přispět, Maud Ivory vás obejde s košíkem. Předem vám děkujeme. Čtyři starší účinkující tiše hráli, zatímco Maud Ivory obcházela diváky a schromažďovala do košíku peníze. Coriolanus a jeho spolubydlící měli dohromady jen pár mincí, což se jim ani zdaleka nezdálo dost, ačkoliv jim Maud Ivory poděkovala zdvořilým pukrletem. Moment, zarazil jí Coriolanus, máš ráda sladké? Zvedl hnědý papír z balíčku s posledními karamelovými kuličkami, aby se dívenka mohla podívat. Radostně vykulila oči. Položil všechny kuličky do košíku, stejně byly určeny na vstupenky. Jak znal Sejanovu mamku, pošle jim další krabice. Maud Ivory předvedla děkovnou piruetu, spěšně obešla zbytek diváků a vyběhla na jeviště, kde zatahala Lucy Gray za sukni a ukázala jí dobroty v košíku. Viděl, jak Lucy Gray překvapeně špulí rty a ptá se, od koho jsou. Věděl, že tohle je ta chvíle, a vykročil ze stínu. Po těle mu projíždělo vzrušené mravenčení, když Maud Ivory zvedla ruku, aby na něj ukázala. Co Lucy Gray udělá? Kývne mu na pozdrav? Nebude si ho všímat? Pozná ho vůbec po jeho proměně v mírotvorce? Podívala se, kam Maud Ivory ukazovala, a spočinula očima na něm. Po obličeji jí přeletěl zmatený výraz, vystřídaný prozřením a potom radostí. Nevěřícně zavrtěla hlavou a zasmála se. Tak dobře, všichni. Tohle je možná ten nejlepší večer mého života. Děkuju všem, že jste dnes přišli. Co kdybychom vám zahráli ještě jednu písničku, aby se vám líp usínalo? Možná už jste mě ji slyšeli zpívat, ale v Kapitolu pro mě získala úplně nový význam. Hádám, že pochopíte proč. Coriolanus se vrátil na své místo. Lucy Gray věděla, kde ho najde, aby poslouchal a těšil se na jejich shledání, ke kterému co nevidět dojde. Lucy Gray se zalily oči slzami, když spustila píseň, kterou zpívala v zoo. Tam dole v údolí, uprostřed luk, s večerním soumrakem slyš vlaku zvuk. Slyš, lásko, slyš vlaku zvuk. S večerním soumrakem slyš vlaku zvuk. Coriolanus ucítil, jak ho někdo dloubá loktem pod žebra a ohlédl se. Sejanus se na něj široce usmíval. Bylo příjemné mít tu někoho, kdo znal význam téhle písně, kdo věděl, čím prošli. Postav dům do nebe, kde mraky plavou, ať vidím z něj procházet svou lásku pravou. Ať vidím, lásko, svou lásku pravou, ať vidím z něj procházet svou lásku pravou. To jsem já, chtěl Coriolanus vysvětlit lidem kolem sebe. Já jsem její pravá láska a zachránil jsem jí život. Napiš mi psaní o svém srdcebolu s adresou Káznice tam v Kapitolu. Káznice, lásko, tam v Kapitolu. S adresou Káznice tam v Kapitolu. Měl by ji nejdřív pozdravit nebo rovnou políbit? Růže jsou rudé, modré fialky. Já, že tě miluju, pozná se už z dálky. Políbit, rozhodně by ji měl políbit. Lásko, i okamžik s tebou je mi tak milý a toužím s tebou být každičkou chvíli. Dobrou noc všichni. Doufám, že se uvidíme příští týden a do té doby si dál zpívejte svou píseň, řekla Lucy Gray, a všichni účinkující se naposled uklonili. Do potlesku publika se usmála na Coriolana. Vykročil k ní a vyhýbal se lidem, kteří sbírali provizorní sedadla, aby je vrátili nahromadu do kouta. Lucy Gray obstoupilo několik mírotvorců a ona si s nimi povídala, ale viděl, jak těká očima k němu. Zastavil se, aby jí poskytl čas rozloučit se s nimi, a jen se pásl pohledem na ni, zářící a zamilovanou do něj. Mírotvorci jí popřáli dobrou noc a začali odcházet. On si uhladil vlasy a naopak vykročil k ní. Byli od sebe pouhých 5 metrů, když ho nenadálý zvuk tříštěného skla a zvýšených hlasů přiměl, aby se ohlédl. Řídnoucím davem se prodíral tmavovlasý mladík přibližně v jeho věku, v tričku bez rukávů a kalhotách protržených na kolenou. Obličej se mu leskl potem a jeho pohyby naznačovaly, že už před nějakým časem překročil svůj limit konzumace bílé pálenky. Přes rameno měl krabicovitý nástroj s klaviaturou a za ním šla starostova dcera Mayfair, která si serty sevřenými opovržením dávala pozor, aby se nedotkla ostatních hostů. Coriolanus se podíval na jeviště, kde dychtivý výraz Lucy Gray nahradil studený, nepřátelský pohled. Ostatní členové kapely ji ochranářsky obstoupili a jejich koncertní lehkovážnost se rozplynula ve směsi syrové zlosti a smutku. To je on, pomyslel si Coriolanus s jistotou a nepříjemně se mu sevřel žaludek. To je ten milý z její písně.